Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Evo nas u još jednom izdanju emisije Katedra. ...24. po redu Sabor Bratstva pravoslavne omladine počeo je u ponedjeljak 24. jula 2017. godine u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta promocijom manastirskog izdanja Munja vječno živog ognja, koju je predstavio jeromonah Rafailo Boljević. U emisiji Katedra čućemo tonski zapis sa ove duhovne večeri.
Velika nam je čast da uzmemo učešća u ovogodišnjem Svetoarhangelskom saboru pravoslavne omladine. I nije to tek slučajno naglašeno, da nije bilo čija i bilo kakva omladina, nego omladina Svetog pravoslavlja. A po riječima autora ove knjige, Munja vječno živog ognja, mnogo poštovanog svetogorskog ave Vasilija Gondikakisa, u pravoslavlju se starost doživljava kao zgusnuta mladost. Tako da ovaj sabor poziva sve pravoslavne duhove da zgusnuti u toj vječnoj, netrugežnoj, nestarivoj mladosti, uprkos zvucima koji se upravo mogu čuti, a koji zapravo emituju procese raspadanja, da ostanu nepokolebljivi u crkvi sabrani, zgusnuto sabrani, dakle i nepokolebljivo i vječno mladi. A sveti arhangel Gavrilo, koji nas moćno, arhangelski moćno sabira, on ukazuje na izvor te mladosti, nestarive mladosti, ukazujući na onu u čiju će utrobu ući i bljesnuti munja vječno živog ognja i u kojoj će se odigrati ta čudesna tajna našeg spasenja, tajna sveštenog ovaporoćenja, u kojoj će se vječno mladi Bog začeti munjom vječno mladog i vječno živog ognja, koja će sjevnuti iz očevog bića i onom ishodećom putanjom osjeniti utrobu djeve i u njoj će se začeti dijete vječno mlado, besmrtno nestarivo, začeti pa onda i roditi, i evo do dana današnjeg i do onog posljednjeg dana hraniti naše duše tom vječnom nestarivom mladošću. Zato je i arhangelski pozdrav zaista pun sile, istine i smisla i nade, jedine naše nade, jedine naše radosti, pozdrav kojim je prije sviju nas pozdravljena, a ujedno sa pozdravom, munjom i duhom osijenjena presveta djeva. A kroz nju, a njenim porodom, hraneći se u našoj svetoj, sabornoj, pravoslavnoj apostolskoj crkvi, svi pričasnici da prime i da žive tu zgusnutu mladost bez obzira na godine. I sam starac Vasilija i mnogi drugi svetogorski starci, kako savremeni, tako i drevni, otkrivaju tu mladost u toj gustini starosti. Evo i mi koji smo se uključili u život naše crkve, ako smo se uključili na zakonit, dakle ispravan način, sve više imamo potrebu za starcima. A otkuda ta potreba? Pa otuda što u starcima, kao u nekom umno-srdačnom saću, biva pohranjena ta mladost, odnosno blagodat vječno mladog Boga, pa svi smatramo velikim blagoslovom da ako ništa drugo budemo samo na kratko, makar tren, u prisustvu vječno mladih staraca. Da imate i taj fenomen unutar naše pravoslavne crkve, da mladi ljudi hrle i tragaju za starcima. Pa imamo starca Pajsija, pa starca Porfirija, pa starca Josifa, pa starca ovog, starca onog, i njihovo prisustvo, njihove riječi, njihova djela, njihova zgusnuta mladost i nas mlade, ali u atmosferi grijeha ostarijele, oni zapravo podmlađuju. E upravo takav jedan duh, duh koji obnavlja mladost kod ostarijelih, a treba znati, treba naglasiti da postoji jedna sila, jedno ishodište, ili ajde, nazovimo tu silu silom grijehovnom i munjom otrovnom, to je sila koja ishodi iz odbačenog duha, palog duha, nekad sabrata svetih arhangela i Mihaila i Gavrila, danas njihovog protivnika i njihovog i Božijeg i svega što je Božije, dakle i crkve Božije i naroda Božijeg, palog duha iz koga ishodi ta sila koja izaziva truljenje, starenje, umiranje i u vremenu i u onoj beskonačnoj, bez pokajanja, nepopravljivoj vječnosti. A knjiga i uopšte djela velikog starca Vasilija, pa i ova knjiga koju je to manastir prevlaka kao Savina Lavra, manastir koji je osnovan na temeljima apostolskog predanja svakako, ali u užem smislu i svetogorskog, jeste manastir koji sa punim pravom može da stane iz ovako ozbiljnih izdanja, jer ova knjiga predstavlja jednu od najozbiljnijih u izdavaštvu manastira Podmajine, i to predstavlja zaista veliku čast, ujedno i obavezu. A njen duh, odnosno duh Svetog pravoslavlja i duh Svete Gore Atonske, na jedan vrlo udoban, savremen i pristupačan način i svima nama koji, evo, sad već imamo priliku i da je čitamo, daje mogućnost da se naslađujemo medom iz vrta Presvete Bogorodice. Jer starac Vasilije Gundikakis predstavlja jednu od vrijednih pčela Svete Gore Atona, koji je decenijama svog života na Svetoj Gori, gdje i danas živi i molitveno tihuje, sabirao sa tih sveštenih prostora Bogorodičinog vrta, leteći kao naš Sveti Sava od cvijeta do cvijeta, i vrlo vrijedno, onako kako je to duhovnim pčelama i svojstveno, sabirao taj nektar pravoslavnog predanja i sladost atonskih tradicija i sozrcanja u svoje umno, kako to Sveti Grigorije Palama lijepo opisuje, u svoje umno saće. I evo, kao bratoljubiv i bogoljubiv u zenitu svog duhovnog života, naravno projavljujući i spremnost na onu vrhunsku evanđelsku zapovijest koja se tvori kroz i koja ljubav svjedoči kroz polaganje života za bližnje, tako i on, izlazeći iz Svete Gore, a vi vjerovatno znate da je za svakog istinskog svetogorca, a starac Vasilije to zaista jeste, svaki izlazak iz Svete Gore jeste bolan, tegoban i predstavlja ne malu žrtvu, ne malu nego veliku, onu maksimalnu projevu evanđelske ljubavi, gdje se kaže da nema veće ljubavi od one da ko život svoj položi za bližnje svoje. Ova knjiga, braćo i sestre, ona je upravo plod tog evanđelskog savršenstva. Ovdje su sabrani razgovori koje je starac Vasilije vodio sa pravoslavnim narodom u Americi tamo negdje 2011. godine, stigavši čak do Holivuda. Tu imate i razgovor koji Sveti Otac Svetogorac vodi u samom Holivudu. Nepokolebljivo, vrlo jasno, kao nosilac svjetlosti koja u tami svijetli i koju tama ne može da obuzme, tiho, evanđelski, blagodatno i tiho svjedoči svjetlost Hristovu, svjetlost crkve, svjetlost Svetog Atona, Svetog pravoslavlja. Međutim, treba naglasiti da ova knjiga uopšte nije jednostavna za čitanje. Dakle, radi se o atonskom starcu i o atonskom svjedočenju. I ne o bilo kakvom, po najmanje falsifikovanom medu, koga danas ima u ogromnim količinama i koji vrcamo iz umnog saća prevarenih i duhom gordosti osakaćenih umova. Nažalost, naravno ne treba i sebe da smatramo onima koji nemaju taj problem, naprotiv, nalazimo se u redu osakaćenih i kao takvi predstavljamo rizik i za druge, posebno kad se iz naših umova vještim tehnikama vrcanja izvlači to pogrešno, loše i u duhovnom smislu i u poređenju sa atonskim iskustvom, primitivnim duhovnim doživljajima. Dakle, ovo svjedočenje je skupocjeno i po kvalitetu se značajno razlikuje od mnogo toga sa čim smo se srijetali u tim našim bogotražiteljskim kretanjima. Tako da, kad naiđemo na ovakvo štivo, a evo Bog je dao i ne bilo gdje, nego tamo gdje mu je i mjesto, na ovakvom mjestu koje istorijom, tradicijom i blagodatnom vertikalom i garantuje kvalitet i u isto vrijeme ga svima nama evo nudi, treba da zastanemo, braći i sestre. Dakle, nije više bižuterija koja se samo gura i naziva duhovnom, nego nešto što je vaistinu provjereno, kvalitetno, zlatno i vječno mlado. Dakle, treba stati, treba usporavati i treba duhom smirenja na početku priznati da mi, nažalost, ili velika većina nas nije spremna, nije kadra da razgovara sa svetogorskim ocima. Nismo naviknuti da na ovim nivoima i ovakvim, rekli bismo, mistično-liturgijskim jezikom, koristeći svetotajinske i svetobogoslovske šifre, otvaramo riznice sveštenog pravoslavnog predanja i da se iz njih umnom sladošću naslađujemo i podmlađujemo. Sa druge strane, treba također naglasiti da starac Vasilije ovdje maksimalno snishodi. Ovo djelo, pored ovog da iskoristimo priliku da ukažemo i na knjigu Svjetlost od svjetlosti, koju je izdala Prizrenska bogoslovija, obimnija je od ove, ali isti duh nosi, tako da je svima vama preporučujemo, ona može da se nađe, štampana je prije par godina, puna svetogorskog meda, također i u izdanju besjede novosadske izdavačke kuće Bačke eparhije možete da nađete njegovu knjigu Liturgija, otkrovenje nove tvari. Dakle, to su sve dijela oca Vasilija i tu on pokušava koliko je moguće, koliko je dozvoljeno da sa tih sveštenih, mističnih, sozrcateljnih visina duhom ljubavi i blagoslovenog snishođenja dopre do naše pažnje. Međutim, treba znati, braćo i sestre, u tom duhu i sveti otac Grigorije Palama, jedan od velikih i najvećih svetogoraca, a ujedno i otaca naše svete pravoslavne crkve, kojim je pored drugih duhovnih autoriteta, otac Vasilije i tekako nadahnut, on govori da pravoslavno predanje i oni koji ga nose i narodu prinose, da on ima jedan nivo do koga se može snishoditi. Međutim, obzirom da se radi o svetinji i od nas se očekuje da se propnemo, da ispružimo svoje umne ruke i da se propnemo pažnjom naših stopala i da se tu negdje nađemo. Znači, oci će spustiti predanje, ali od nas se očekuje da se pažnjom protegnemo ka njima da bismo mogli da se pričestimo tim duhom. U prvim susretima sa djelom oca Vasilija vjerovatno je da ćete naići na nerazumijevanje. Njegov duhovni ritam, njegove teme, njegov duhovni stil i vrlo prepoznatljiv izraz, oni traže pažnju koja je već prošla određene pripremne faze, mislimo u kontekstu sveštenog pokajanja, i srce koje je prelomilo. Ajde, mi Srbi možemo da se ovdje koristimo onim što je naše, dakle, koje je donijelo kosovsku odluku i kosovski izbor. Dakle, srce koje se priklonilo nebeskom carstvu u djelima i u riječima oca Vasilije imaće vrhunskog mistagoga ili duhovnog rukovoditelja, koji će nas na jedan vrlo udoban, ali opet mistagoški, dakle, svetotajinski način voditi kroz prostor naše crkve. Prije svega kroz prostor sveštenog umrtljujućeg pokajanja, koje treba da umrtvi sve funkcije starog čovjeka i da izazove ono krsto-vaskrsno klijanje novog, koji je kadar da uđe u prostor nove tvari, to jest prostor crkve pravoslavne. Uvijek kroz svetotajinske kapije, kapiju krštenja, svetog miropomazanja i sveštene liturgije. I tu je zaista poseban. Kad iščitate njegova djela, poslije toga možete samo kroz jednu rečenicu koja bude postavljena pred vašu pažnju da prepoznate ko stoji iza nje. Vrlo originalan duh, vrlo originalan izraz, međutim, odan, uvijek odan, kako to kod svetogoraca vazda biva, svetootačkoj, svetopredanskoj ravnoteži i odanosti apostolskom predanju. Međutim, oslobođen duhom istine, on se sasvim lagano kreće i kroz izazove ovog 20. i 21. vijeka. On nema nikakav problem da ulazi u polemiku sa bilo kim, da ga maksimalno ispoštuje, ničim povrijedi, rani, ponizi, a da mu vrlo jasno i na jedan vrlo otmen svetogorski način svjedoči gdje je istina i gdje je vječni smisao i vječna mladost, kako on u jednom od svojih govora održao i par predavanja na Bogoslovskom fakultetu, to možete da pronađete, ti snimci su tamo postavljeni i preporučujemo da čujete kako starac govori i besjedi. Na jednom mjestu kaže da je njegov cilj i njegova najdublja želja da bližnji, kako oni koji su kršteni u svetom pravoslavlju, tako i oni koji su još uvijek izvan njega, dakle, njegova želja je da žive, citiramo, da žive u blagodati, dakle, da žive u energijama, vječno mladim energijama, vječno mladog Boga, a na njega da zaborave. Potpuno svjestan da će se u blagodatnom polju crkve oni ujediniti, da će biti zapravo jedno u blagodati i u Hristu. To je zaista vrlo duboka želja i izraz jednog vrlo dubokog hrišćanskog bratskog nastrojenja koje, nažalost, ne srijećemo tako često, jer uvijek u tim nekim našim potrebama da i drugi bude tamo gdje smo mi, ali da ipak on, ulazeći u prostor crkve, ispoštuje tu kapiju našeg egoizma i da na nas koji smo ga uveli ili pomogli, ako smo ga uveli i ako smo mu pomogli, nikad ne zaboravi, nego da nam stalno, nama i našoj gordosti, taj danak nametnute usluge isplaćuje kroz nametnuti neliturgijski izraz blagodarnosti. Evo da iskoristimo priliku pa da ovako nešto po slučajnom odabiru i podijelimo večeras sa vama nekoliko misli velikog oca Vasilija Ivironskog. Eto, samo da naglasimo za one koji možda nisu upućeni da se radi o bivšem igumanu i obnovitelju Svetogorskog manastira Stavronikita, a poslije toga i obnovitelja opštežića drevnog manastira Ivirona. Oni koji su posjetili Svetu Goru, sigurno je da posle prve posjete jednom od ova dva manastira nisu više isti. Snažan pečat, snažni duhovni doživljaj i otisci se nose svojim domovima i čovjek prosto na tom duhovnom doživljaju nastavlja da gradi svoju duhovnu ipostas. Međutim, starac Vasilije je najveći dio svog života proveo u tom duhovnom jezgru Svete Gore. Dakle, radi se o jednoj, da kažemo, koliko je za vremena moguće, potpuno formiranoj ličnosti. Da jeste tako, govori to što se on možda zadnjih desetak godina povukao sa igumanskog mjesta, predao to jednom od svojih duhovnih sinova, danas arhimandritu Natanaelu, i živi u jednom skitu u blizini manastira Ivirona, tihujući. U tišini, u molitvenom ćutanju, opšteći, to jest pričešćujući se tim vječno mladim energijama njegovoga Boga i Spasitelja. Tako da ovo sve govorimo prosto iz razloga da znate da ukoliko budete uzeli ovu knjigu, a šteta je ne imati je, da držite suvo zlato i svetogorski med u svojim rukama i jedući ga umnim ustima tu sladost koju je on, pazite, decenijama sabirao. Vi možete, a zašto da ne, jer u pitanju su oci, a oni se raduju i ne nameću sad taj svoj trud, svu tu žrtvu, sva ta bdenja, sve te borbe da bi od nas izvukli ili sjedili nepotrebnu blagodarnost. Ne, naprotiv, oni se raduju da se mi naslađujemo ovim medom, a na njih, kako on reče na tom mjestu, da zaboravimo. Međutim, nemoguće je zaboraviti ljude koji ovakvom bratskom ljubavlju i žrtvom hrane svoj narod. Njegov stil, kako rekao smo, je vrlo osoben i izuzetno zgusnut. I zaista treba biti pripremljen za čitanje njegovih djela, ali zašto se ne pripremati? Ako nismo, zašto ne početi sa pripremama? Ako hoćemo da budemo vječno mladi u borbi sa procesima truljenja, starenja, umiranja, eto, ulažemo ogromne energije, ogromno vrijeme, ogromna sredstva, a zašto ne bismo uložili trud u sticanju nečega što je zagarantovano vječno i netrugažno? Mislimo, jedna definicija, jedan model tihovanja, odnosno molitvenog prebivanja gdje god da jesi. Kako je to moguće? Svima nama, gdje god da jesmo. Kaže, krećući se, ostajući u mjestu. Ovo je tipično za njega. Kaže, kad ideš putem poslatim od Boga, šta god da to jeste, kakav god da je taj put, bitno je da je sa Božjim blagoslovom. Je li zdravlje, neka je blagosloveno, je li bolest lakša, teža i preteška, opet neka je blagosloveno, je li usko, naporno ili lakše, opet sve je dobro ako je od Boga blagosloveno. Dakle, kad ideš putem poslatim od Boga, a ne prema svojim zamislima, što mi najčešće činimo, kaže, raduješ se tihovanju pustinje. Si primio blagoslov? Jesi uzeo krst? Raduješ se tihovanju pustinje. Sve se umiri oko tebe. Božijim blagoslovom sve je mirno. On kaže, raduješ se tihovanju pustinje. Nema potrebe da mijenjaš mjesto, nema potrebe da napuštaš put. Od Boga je, uživaj, tihuj. I kada se baviš tihovanjem u potpunoj osami u skladu sa Božijom dobrom voljom, stižeš svuda. Živeći i primajući pomoć sa svih strana. Ovo je sad blagoslov za pustinjake koji žive tamo gdje žive, u svetogorskim pustinjama, zašto da ne, i u medicinskim klinikama, onkološkim odjeljenjima, prikovan za postelju, prikovan bolešću. Međutim, ako primiš to kao Božije davanje, stižeš, kaže, svuda, kako? Pa Božijom blagodaću. Blagodaću koja te iz tog stanja prenosi u jednom trenutku. Sad ovdje samo da naglasimo, tu je ta granica gdje čovjek treba da bude duhovno, kažemo, razgiban, da može da prati starca. Jer ipak, kako rekao smo, radi se o velikom formatu i nije to razvilo sa bilo kim. Treba čovjek prosto da bude pripremljen. U jednom trenutku blagodaću da budeš na svim svetim mjestima. I da ti pomoć dolazi sa svih strana. Prosto jedno svestrano zračenje, pomoć koja dolazi na vidljiv i na nevidljiv način. To su oni koji na svom putu ostaju u mjestu, jednom mjestu, a to mjesto je Božija volja. Primjera radi, nedavno jedna sestra došla i hoće da sjedne pored jednog igumana i on kaže, izvolite sestro, sjedite. A ona u duhu nepravilnog rasuđivanja i lažnog smirenja kaže, pa nemojte oče, nije meni mjesto tu. A on joj odgovara, mjesto je tamo gdje je Boži blagoslov. Ovo su zgusnute pouke zgusnuto mladog starca koji nam, pazite, u svega nekoliko poteza oslobađa dušu. Jesi li krenuo za Hristom? Jesi li uzeo svoj krst? Krst porodičnog podvizavanja ili monaškog? Ili se još odlučuješ, pa se još raspituješ, još se u dilemama trzaš? Uzmi volju Božju i živi u njoj. To je tvoje mjesto. A volja Božja i blagodat koja iz volje ishodi, ona će ti davati dinamiku. Putovaćeš ostajući na jednom mjestu. Ne mijenjajući mjesto, bit ćeš prisutan na svim blagodaću osvećenim mjestima. I to vidite, onim blagodatnim nervom, blagodatnim krvnim sudom. Ne tako što ćeš fizički svake godine po nekoliko puta sa beogradskog aerodroma ići na onaj u Tel Avivu ili u Moskvi, pa opet i opet i opet i svake godine pokušavati da istisneš taj duhovni vakum koji dolazi iz pale volje. Ne, nego prosto tako što ćeš se smiriti tu gdje jesi, u volji Božjoj i blagodaću Božjom, ne krećući se, putovaćeš. I to će zaista biti u punom smislu i u punom dejstvu pokloničko putovanje. Na Svetoj Gori, vi braćo i sestre, a taj model, zašto da ne, možemo i mi da koristimo. Imate monahe koji na jednom mjestu provode decenije. Da uopšte ne izlaze iz svog manastira ili svog skita, međutim da su blagodaću prisutni u Vaseljenskoj crkvi. Jedan od primjera jeste i čudesni primjer i blagodatni fenomen starca Siluana Atonskog, koji nije izlazio iz svog manastira, Svetog Pantelejmona, bio je baš po ovom modelu pustinjak, iako nije živio u pustinji, on je živio u velikom bratstvu ruskog manastira Svetog Pantelejmona i nije bio tihovatelj, naprotiv, ekonom koji je svakodnevno bio upućen i na ljude, i na goste, i na radnike. Međutim, on je tihovao po ovom modelu. Bio je u volji Božjoj i imao je opit pustinje i pustinskog tihovanja, koje mu je obezbijedilo uslove da ima molitvu za sav svijet. On se tom blagodatnom dinamikom, a pazite što je zanimljivo, a sve se to nalazi ovdje kod starca Vasile, to je, da kažemo, taj svetogorski tipik. On se razvijao duhovno, a da to njegova sabraća uopšte nisu registrovali. Jesu registrovali njegov trud, registrovali njegovo dobro poslušanje, fizičku snagu i tako dalje. Međutim, tajno, tajno, tajno u dubinama njegovog bića odigravali su se čudesni procesi, jedno blagodatno usavršavanje njegove ličnosti, i on stojeći na tom mjestu blagodaću je putovao i kretao se kao neki arhangel, da, kao arhangel koji obilazio Vaseljenu i zračio je molitvom. branio molitvom od razarajućih energija podnebesja, koje se, nažalost, projavljuju i kroz ljude na zemlji, njima ozračeni. I odmah po njegovom upokojenju starca Siulana, on je, braćo i sestre, postao svima poznat. I ne samo poznat, on je postao i prisut. Starac koji nije izlazio, evo ga sad poznat. On je gotovo do juče bio živ, mi već danas imamo svetitelj. Imamo taj fenomen da ga ljudi poznaju na drugim kontinentima. Da se tako velikom, ognjenom, munjevitom brzinom njegova slava proširila vaseljenom. Do te mjere da je privukao pažnju i nepravoslavnih. Imate i naučne skupove koji se organizuju i bave bogoslovljem, mističnim bogoslovljem, molitvenim bogoslovljem starca Siulana. Kako je govorio hilandarski monah Mihailo, koji ga je lično poznavao, pa onda zbunjen tom neobičnom promjenom, otac Siulan se upokojio i već brzo, nije prošlo nekoliko godina, narod dolazi na Svetu Goru i dolazi na poklonjenje svetom starcu Siluanu. I sad hilandarski otac kaže kojem kaže Siluan? Pa kaže Siluanu iz svetog Pantelimona. Kaže sveti Siluan, sveti Siluan. Mi smo, kaže, kafu pili zajedno. Njemu to sad nejasno. Otkud sad poklonjenje, lobanja, mošti. Knjige se pišu. Narod dolazi. Dojuče kafu pili. Što se to desilo? E to je to, to nam otkriva, to su te blagodatne šifre koje nam otkrivaju. To vidite, braću i sese, čast svim. Ali te šifre, Duh Sveti, on to ne baca bilo kom. Treba da budeš provjeren. Treba da budeš kadar da ih naslijediš, da bi znao i drugima da ih predaješ vrlo oprezno, ne bacajući ih psima i svinjama, nego onima koji će znati tu vrijednost, tu svetinju, da ispoštuju, da prime i da čuvaju. Ovo je samo jedan od tih blagodatnih modela i jedna od tih šifri, blagodatnih šifri, koji nam starac Vasilije otkriva tu ljepotu našeg pravoslavlja. Našeg i svačijeg, znate, on ovdje, i to je mnogo dobro da čitamo, da bi nas nekako slobodio od te neke uskoće, te neke stegnutosti i tog nezdravog odnosa prema pravoslavlju, da istinom oslobođeni budemo slobodni da razgovaramo sa drugima i u Holivudu, i na Tibetu, Himalajima, bilo gdje. E to je istina koja se više ne da pokolebati ukoliko se na jedan zdrav svetotajinski, svetootački, svetogorski, svetoprevlački način usvoji, zavoli i živi. Evo recimo pogledajte samo njegov doživljaj pokajanja. Tu su, znate, u 3-4 rečenice i tu stajete. To posle odjekuje. On se čita, znate, kao kvalitetan med, znate, uzima se u malim količinama. Evo samo jedna preporuka. Mi smo neko vrijeme zbog nekih zdravstvenih problema pa bili lišeni, i po vas da prisutnoj i dobro raspoloženoj ljenosti, pa nađemo opravdanje da ne odemo u crkvu, ali smo nekako kompenzovali taj duh i dah jutarnjih bogosluženja čitanjem starca Vasilije. I vjerujte mi, sad naravno to ne treba uzeti kao pravilo pa ostaviti jutarnja bogosluženja, međutim imali smo doživljaj kao da smo na Svetoj Gori i kao da uživamo u svetogorskim duhovnim svitanjima. Uz starca Vasilija, nekih 15-ak dana smo tako počinjali i vjerujte mi, onako na šte srca itekako prija. Naravno, ne u velikim dozama, jer radi se o zgusnutoj koncentraciji vječne mladosti. I tu ne treba prećerivati. Kaže ovako: ako želim, mogu da udišem benzin iz rezervoara, ali ne mogu da opstanem dišući taj benzin, misli na duh i potrebe ovoga svijeta, život na fabričkim dimnjacima. Moji unutrašnji organi su stvoreni za vazduh iz atmosfere. Nisam u stanju da promijenim njihovu prirodu, kao što i mi nismo u stanju da promijenimo prirodu i potrebu unutrašnjih organa, nego nam treba vazduh, i to blago rastvoren vazduh, kao ovaj večerašnji. I unutrašnji organi čovjeka, duhovni organi, u cijelosti su stvoreni da dišu u prostoru koji je život pravoslavne crkve. Dakle, potpuno prirodna, opravdana potreba. Ne samo nas koji smo rođeni u narodu koji je odavno prisutan u okvirima pravoslavne crkve. To je potreba svakog čovjeka. To je potreba ljudske prirode. Dakle, ljudska priroda ima potrebu za blagodatnom atmosferom pravoslavne crkve. On ovdje odmah daje mogućnost da ti možeš da dišeš i benzin, možeš da vučeš život iz auspuha ili iz fabričkih dimnjaka. Ali to nije potreba i ona ne može na taj način biti zadovoljena. Pogledajte, braćo i sest, evo i ova pozicija je prevelike, mnogo, mnogo moćna danas, naravno ako čovjek ide u duhovnu pozadinu svega što se dešava oko nas, pa i ovog aerodroma i svih ovih pokušaja da se živi od drugog vazduha, međutim, niko tu nije zadovoljan. Da ta vožnja, da taj let, da ta putanja išta vrijedi, pa jedna bi bila dovoljna i u svakom slučaju ne bismo imali potrebu za čestim ponavljanjima, a uvijek ostajući nezadovoljni i još više prazni i tužni. U prostranstvu crkve čovjek je u stanju da dođe do svog naznačenja, da osjeti ko je, čiji je i kuda dalje, ka čemu da stremi. To je mnogo važno, kao što i riba u moru brzo osjeti svoje naznačenje kad je izvučemo iz tiganja ili iz akvarijuma. Tamo, tako u atmosferi crkve, on može da počne da se razvija, da raste, da ubira plodove, da dosegne oboženje kao cilj hrišćanskog života, da postane jedno sa Bogom. I evo, ajde da i još ovo istaknemo. Kaže, o sili pokajanja. Znači, kakva je sila pokajanja? Mi se, boreći se protiv sila tame, ako se borimo i sila grijeha, sila smrti, sila đavoljih, ili uopšte ne borimo, ili plašimo, ili koristimo potpuno pogrešno naoružanje. Međutim, sila pokajanja je sila koju može da pružimo otpor, i to moćan otpor. A pogledajte kako nam otac Vasilije to otkriva. Kaže, Što se tiče primijenjenog opita ljubavi, mislim da najveća potpora i najveći izraz ljubavi koju treba drugima da damo jeste osvećenje sopstvenog sasuda bića. Kad radim na sebi u ambijentu pravoslavne crkve, kad uđem u borbu sa strastima, kad osvećujem svoj sasud i duhovni i tjelesni, ja na taj način projavljujem najdublju ljubav i pažnju prema bližnjima. Riječju, na vrlo konkretan način im pomažem i dajem mogućnost da i sami budu bolji. Iz ovog razloga, kada se neko kaje, istinski kaje, on postaje zrak nade, pazite ovo, zrak nade za vas cijeli svijet. Onda citat iz Lukinog evanđelja kaže, biće veća radost na nebu zbog jednoga grešnika koji se kaje, istinski kaje. Pazite, moje istinsko pokajanje, pazite, ne bilo kako, djelatno pokajanje u ambijentu crkve, provjereno svetim tajnama, provjereno duhom liturgije. Moje pokajanje, vidite kakvu silu ima, da radujem nebeske sile, da radujem nebesku crkvu, da radujem, pazite, i samog arhangela Mihaila i Gavrila i sve nebeske sile. I da radujemo svu nebesku crkvu. Pazite silu jednog pokajanja. A ta radost, i to pazite, ne bilo kakva, nego se kaže i radost i velika, ona se manifestuje kao neki blagodatni pljusak radosti, pazite, kao neki dažd blagodatni pada na zemlju. Se radost preliva. A vidite, uzrok te radosti je pokajanje jednog grešnika. To može biti bilo ko od vas. Bilo ko, braći i sestre. Zato te megalomanske, vidite, naše projekte koje nam đavo van pokajanja gura, pa nećeš da budeš pokajnik koji nebo pomjera, nego hoćeš da budeš milijarder koji jame otvara. I milionima, pazite, ne veliku radost donosi, nego veliku muku, veliku patnju. A sve potreba da budeš veliki. Istinski veliki možeš da budeš. Ne krećući se, nego iz mjesta u Božijem blagoslovu i u duhu zdravog, moćnog pokajanja. Kaže, i sad jedan mali primjer, kaže, vidjeli ste da kada se neka prašuma Južne Amerike uništi, gubi se količina kiseonika u vas cijelom svijetu. Ako se jedan čovjek pokaje, a to, braći i sese, može biti svako od nas, i to kako je danas, od večeras, pa sutra, kroz sve dane, znači tu je potencijalna sila, tu je sila, u meni, u tebi, i tu je i izdaja, braći i sese. Ja izdajem bližnjeg, izdajem i svoj narod, izdajem i ljudski rod, ako ne živim u pokajanju, ako živim u gordost, u sebičnost, to je velika izdaja i veliki zločin. Ako se jedan čovjek pokaje, ako jedan čovjek primi blagodat Božiju, to je blagodat pokajanja, on, kao takav, doprema kiseonik života i nade za vas cijeli svijet, provodnik, pazite, kiseonik života i nade, doprema iz nebeskih riznica i nudi ga vas cijelom svijetu. Ova knjiga, braće i sestre, ona upravo jeste dopremanje kiseonika, nebeskog kiseonika, kiseonika ljubavi, kiseonika
nade kiselnika spasonosne, vjere kiselnika koji podmlađuje mladost zgusnutom, čini zgusnutom i neprolaznom. Eto, neka bi dao Gospod da i mi pokajanjem svetogorskog tipa, svetosavskog tipa, pravoslavnog tipa i kvaliteta, budemo oni koji će dopremati kiselnikovom mnogo grešnom, mnogo napaćenom narodu u ovom teškom vremenu, zagušljivom, i da kao takvi ispunimo onu obavezu i ono naznačenje koje smo primili u tajni krštenja, primajući na sebe i pečat, nebeski i carski pečat, očev pečat, pečat duha, i bivši udostojni velike časti da budemo hristonosci i po imenu i po blagodati i po ljubavi i prema Ocu Nebeskom i prema braći i sestrama. Amin Bože daj.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa duhovne večeri kojom je 24. jula 2017. godine u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta otpočeo 24. po redu Sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Ove večeri promovisana su manastirska izdanja Munja vječno živog ognja, koju je predstavio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom. Gospod.